Bapa je putra je ni pavitratma je nafi.
Amin.
Amcha asme Jesus Christ je kurpa deva somo ani pavitratma se ekvar tumche sove aso.
Tumcha sove aso.
Jeremia pravadecha pustakantle vasa. Servispor ashe munta. Zo munis munshancher vishwas dovarta. आनी मुनशांचे सत्तेचेर पातयता जो मुनीस आपले काळीज सर्वेस्परतावन पयस करता तो मुनीस शिराक पडलोलो जावन तसलो मुनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी तासो परिणाम तो भोगिना कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे बुंयचेर तो जियेता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपलीं पाळां पावयलेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना ताचीं पानां सदांच पचवी सुके धडीचे वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगा तो केदींच रावना दुसऱ्या सर्व वस्तूं प्रास मनशांचे काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना ताचो ठाव घेवं कोण सकता हांव सर्वेस्पर हरेक मनशाक आनी ताचे सालीक ताचे करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता देवाचें उतर हें
सर्वेस्पर देवाचे विश्वास दवरता तूं निजागी भागी निजागी भागी
सर्वेस्पर देवाचे विश्वास दवरता तूं निजागी भागी निजागी भागी
सुकून वाट भोगिना नष्ट्यांची वाट धरना तुमको रोज भागी तुमको रोज भागी धर्मशास्त्रात वल्ला सो दिस राती
सर्वेस्परा देवाचे विश्वास वर्ता निजाकी पागी निजाकी पागी
पाणा देगी रोईल्या रुंगावरी वाढू बोरे फळ दिना बोरे फळ दिना हाती घे
देवाचे विश्वास दवरता तूं निजाकी भागी निजाकी भागी सर्वेस्पर देवाचे विश्वास दवरता तूं निजाकी भागी निजाकी भागी
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो
तुमचे सोवे आसो
लुका परमणे जिजू क्रिस्ताशी शुभवार्ता जेजून फारीजेवान सांगले एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तांक गंमत मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगल्यार लाझर नांव आसो रुवा आनी बरलो एकलो भिकारी येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार जावन पडलेले उंड्या गुटके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची रुवा लेवताली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूताने ताका वर्ण सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीनस बसयलो. ग्रेस्त मनीसी मेलो आणि ताका वर्ण पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये असताना ताणें आपले दोळे उबारले आणि पयस आब्रामाक आणि ताच्या कुशीनीस बसून असलेल्या लाजराक ताणें देखलो आणि ताणें बोब मार म्हळें, आब्राम बापा म्हजें बिरमोत चिंत, हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तंड करीशे ताका हांगा धाड. पूण आब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता तुजे जिनयेंत तुवें कितलें सुख भोगुल्लें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सुख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हडें खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात, ताणी हे वळवळ्याचे स्वातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण आब्रामान म्हळें, तांकां मोयचे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयको ना. आब्राम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशी वचत जाल्यार ते खंडीत जावन जिणी बदलतले. तोळ आब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोयजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सत्मानचे नात. देवाचे उतर हे बाळूंक जेजू थंय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. आयच्या आधुनीक संवसारांत आमी पळयल्यार मनशांक दिवचो मान आनी गौरव आज उणो जाला. परच्या पोर आमच्या बाजवडींत एक रेतेर जाली आमच्या बाळोग मायेच्या फिरगजेंत. थंयसर एकलो पाद्र्याब आयिल्लो. परगांवांत ताणें शिकाप केल्लें ताचें. तो अशें उलयता उलयताना म्हणालो, भायल्या देशांत सुण्यांक ही समिस्त्र आसा खंय. परगांवांत सुण्यांक ही समिस्त्र आसा खंय. वय आज आमी मनशाच्या की चड मनजातीचो मोग करता. मनशाच्या की चड आमी मनजातीक मान आनी गौरव दिता. देखून ह्या करिस्माच्या काळार सोमी आमकां उलो दिता, आमी आमच्या पेल्याक मानान लेखूंक जाय, गौरवान लेखूंक जाय. आमच्या पेल्याच्या आदाराक आमी पावोवंक जाय, तांकां संतोश आमी दिवंक जाय. आज आमी पळयलें वांजेलांत जेजू आमचे मुखार दोगा व्यक्तींक दवरता. पयले ग्रेस्त मनीस, ताचे लागीं जायती ग्रेस्तकाय आशिल्ली. पितांबर आनी सणी वस्तुरां तो न्हेसतालो, सदां आनी फेस्तां करून गम्मातां करतालो. पूण ताच्या घरा भागल्यार आनी एकलो मनीस येवन पडटालो, ताचें नांव लाजर. मोगाच्यान आमी वांजेल सारके रितीन वाचलो तर, गुमान दिवन वाचलो तर आमी पळयता जेजू ह्या ओपारेन मात्र एका व्यक्तीचें नांव उसारता, उल्लेख करता. लाजराचें नांव मात्र तो आमकां सांगता. उरल्या खंयच्याच ओपारेंनी खंयच्याय व्यक्तींचीं नांवां आमकां आयकूंक मेळनात, वाचूंक मेळनात. हें लाजर म्हणलें नांव एलियाजर म्हणल्या शब्दांत हांव येता. आनी ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा देव म्हजो आदार. लाजर जेजू सांगता एक दुबळो मनीस, पिडेन तो कश्टतालो, ताच्या सगळ्या आंगार रुवां भरुल्लीं आनी सुणी येवन ताची रुवां लेवतालीं. त्या सुण्याक धांवडावंक सयत ताच्या लागीं बोळ नातलें, तितलो लाचार तो जाल्लो. उपरांत सोमी म्हणटा हे दोगी जाण मरण पावले, पूण तांच्या मदें लाजर सर्गाक पावलो, तो ग्रेस्त मनीस येमपोडाक पावलो. आतां तुमच्या मदीं 2 सवालां उद्यम करूं. तो ग्रेस्त मनीस कित्या खातीर येमकोणाक पावलो आनी तो लाजर कित्या खातीर सर्गाक पावलो? लाजर कित्या खातीर सर्गाक पावलो? ताणें कितें बरें काम केल्लें? तो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या गेटी मुखार पडुल्लो, कांयच ताच्यान करूंक जायनासलें. दुबळो मनीस, पिडेन कश्टतालो. जाल्यार मोगाच्यान ताचें नांवूच आमकां सांगता, लाजर म्हळ्यार देव म्हजो आदार. तो सोम्याचेर पात येवन जियेलो, सोम्याचेर भरवसोन जियेलो. आनी आयचें पयलें वासप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें, थंयसर जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी तांचे सक्तेचेर पातयेता तो आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता. पूण जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. वय लाजर सर्वेस्पराचेर पातयेवन जियेलो, ताचेर बरवसलो, तो त्या ग्रेस्त मनशाक दुर्स जावंक ना. त्या ग्रेस्त मनशान लाजराक कांयच दिवंक ना, ताच्या पोटाक सयत कांय ताणें घालूंक ना, जाल्यारय तो ग्रेस्त मनशाक दुर्स जावंक ना, ताचेर ताणें शिराप घालूंक ना. बगार तो चिंततालो आपूण ताच्या मेजार जावन पडलेले उंड्या कुडकेपणी खावन आपूण जियेतलो म्हूण तो चिंततालो. ह्या पासत देवाचेर ताणें पातयेणी दवरले पासत तो सर्गा गेलो. पूण हो ग्रेस्त मनीस कित्याक तर यमकोंडा गेलो? जेजू आमकां सांगना की त्या ग्रेस्त मनशान वायट रितीन ताची ग्रेस्तकाय जोडली म्हणून, तर खंडीत जावन ताणें कश्ट काडून ताची ग्रेस्तकाय जोडली. ह्या जावंक पुरो ताच्या पुर्वजांची ग्रेस्तकाय जावन आसली, ताचीच ग्रेस्तकायांतलो तो गम्मतां करतालो. पूण तो कित्या खातीर यमकोंडाक पावलो? तो ताच्या सदांच्या जिवितांत इतलो मग्न जाल्लो की ताच्या मुखार आसलो तो दुबळो लाजर ताच्या दोळ्यांक दिसलो ना. ताच्या दोळ्यांक तो दिसतालो जाल्यारय तो दिसनांतल्या परी थंयसर आसलो. ग्रेस्त मनशान लाजराची दुबळी कांय निवारूंक कांयच करूंक ना, ताका ताणें आदार दिवंकूच ना. त्या ग्रेस्त मनशाचें चिंताप जावन आसलें त्या लाजरान थंयसरच आसा जय, हांवें म्हज्या घरांत गम्मतां करें जय, ताणें म्हज्या परी जावंक नजो, ताचो जागो थंयसरच दुबळोच जावन ताणें आसा जय. तो यमकोंडा गेलो कित्या म्हळ्यार ताणें वायट केलें म्हळ्ळ्या खातीर न्ही, बगर लाजराक ताणें कितेंच बरें करिनातल्या पासो. तर आमी जागृत जावंक जाय, आमी वायट केल्यार मात्र पातक जायना, आमी बरें करिनातल्यारय पातक जाता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 जेजू आमकां सांगता, थंयसर जेजू पर्साच्या झट्टे विशयांत निमाण्या झट्टे विशयांत आमकां सांगता. तो पयलें ताच्या उजव्याक आसल्यांक म्हणटा, वसा तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक बरें केल्ल्यानो सर्गींच्या राजाक तुमी वसा. पूण ताच्या दाव्याक आसल्यांक सोमी म्हणटा, वसा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडुल्ल्यानो. देवसाराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्ल्या सस्नाच्या उज्यांत कित्याक ताणें यमकोंडा वचूंक जाय? हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना, हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पियोंक दिवंक ना, हांव परको आसुल्लो, तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. वय जे कितें तुमी म्हज्या ह्या ल्हाना भावांक करूंक ना ते म्हाकाच तुमी करूंक ना. त्या ग्रेस्त मनशान ताच्या त्या ल्हाना भावाक त्या लाजराक कितेंच करूंक ना. तो भुकेवन आसुल्लो, तो तान येवन आसुल्लो, तो वस्तूर नासतना आसुल्लो, ताणें ताका आदार दिवंक ना. त्या पसत तो गेलो यमकोंडाक. वय मोगाशानो आमी आमच्या पेल्याक पेल्याच्या आदाराक पावंक जाय, पेल्याक मानान आनी गौरव मान आनी गौरव आमी दिवंक जाय. आमचे परीस आमचो पेलो मनीस म्हूण हांवें चिंतूंक जाय, ताचो हे संतोश म्हजो संतोश म्हूण हांवें चिंतूंक जाय. दोग मनीस एकदम पिडेस्त मनीस एक आस्पत्रेंत आसले, एकलो एक्सिडेंट जावन सकट हाडां सकट मोडोन बेड्डार पडलो, ताका उठोवंक जायनासलें. आनी एकल्या मनशाक लंग्स प्रॉब्लेम आसलें, पोप्सांचें प्रॉब्लेम आसलें, ताच्या लंग्सांनी उदक भरलें. ते एकाच रुमांत आसले आनी तांच्या त्या रुमांत त्या प्रायवेट रुमांत एकच जनेल आसले. हे लंग्स प्रॉब्लेम आसल्या, लंग्साच्या समस्या आसल्या त्या मनशाक त्या जनेलाच्या कुशीच्या बेड्डार घाल्लो. आनी अनेक मनशाक ह्या बेड्डारच आसल्या मनशाक ताच्या अनेका बेड्डार घाल्लो. हे दोगी मनीस थोड्याच दिसांनी बरे इश्ट जाले, एकामेकाचे खोबरो ते उलयले. आनी अशेंच पोप्साचे समस्या आसल्या ह्या मनशाक दोतोरांनी एका दिसाक एक वर उठोवन बसोंक परवानगी दिल्ली. ताच्या ते पोप्सांतलें उदक काडचें पासून ताका पोप्सान उदक भरलें. आनी हो कितें करतालो? जेन्ना ताका उठोवन बसोंक जातालें तो त्या जनेलांतल्यान भायर पळयतालो. आनी बायली सगळी सोबाय ह्या उठोवन बसोंक जायनातल्या ताच्या इश्टाक वर्णून सांगतालो. तो म्हणटालो भायर एक सोबित्त पार्क आसा, थंयसर सोबित्त फुलां झाडां आसात, रंगाळ फुलां आसात, थंयसर बरें एक तळें आसा, थंयसर भुरगीं येवन खेळटात, मोग करणारा हाताक हात धरन त्या पार्कान भोंवतात. प्रायाची मनशां येवन थंयसर आपलो वेळ करसितात. अशें त्या पार्काची सोबाय तो ह्या मनशाक वर्णितालो. आनी हो मनीस आपल्या मतींत चिंतून संतोश पावतालो. अशें दीस पाशार जाले. ओ पोपसाची समस्या आसलो मनीस मरण पावता एक दीस. उपरांत हो आनेकलो उठोवन बसोंक जायनासलो एक्सिडेंट जाल्लो मनीस नर्सा कडेन विचारता, सिस्टर म्हाका तूं त्या बेड्टाक शिफ्ट करताय गी, जनेलाच्या सायडीच्या बेड्टाक म्हाका शिफ्ट करताय गी. नर्स म्हणटा, खंडीत बाबा कांय प्रॉब्लम ना, तुका शिफ्ट करया म्हणून ताका त्या बेड्टाक शिफ्ट करतात. नर्स गेल्या उपरांत हो मनीस कितें करता, उठोवन बसोंक जायनासलो. कितले कश्ट जाल्यारय उठोवन बसता. आनी त्या जनेलांतल्यान बायली सोबाय पळोवच्या खातीर भायर तिळटा. कितें थंयसर तो पळयता, फकत ती एक वणद, फकत ते एक वणद तो पळयता. ताका एका रितीचो शॉक जाता. तो नर्साक आपयता आनी विचारता, सिस्टर हें कशें जावचें, म्हजो इश्ट म्हाका सदांच ती बायली सोबाय पार्काची सोबाय वर्णितालो, पूण हांव आतां भायर पळयता तर थंयसर म्हाका बिल्डींग मात्र दिसता, वणद मात्र दिसता. ते तर नर्स जाप दिता, बाबा ताणें तुका कशी बायली सोबाय वर्णून सांगचें. तो कुर्डो जावन आसलो, ताच्या दोळ्यांक दिश्ट नातिल्ली. मोगाशानो त्या कुर्ड्यान फोटी मारले जावंक पुरो, पूण आपल्या इश्टाक संतोशान दवरच्या खातीर ताच्या कश्ट ताचे कश्ट तो विसरलो, ताची पिडा शिरा तो विसरलो. बायलें कितें गी कांय नातल्या रे, ताच्या दोळ्यांक कांयच दिसा नातल्या रे. आपल्या इश्टाक संतोश दिवच्या खातीर तो कितें गी सांगून ताका संतोश दितालो. मोगाशानो आज सोम्यासो उलो आमकां सर्वांक आमच्या पेल्याक संतोष दिवंक, तांच्या आदाराक आमी पावोंक, तांकां मानान आनी गौरवान लेखूंक. त्या ग्रेस्त मनशा बरें मनशा बरें जावंक न्हय, बगार दुसरेच मनीस जावंक, खरें क्रिस्तांव जावंक, खंडीत जावन सोमी आमकां सरकाराज फावो करतलो. आमेन.